การอบรมจิตเราต้องเอากายเป็นหลักก็จิตกับกายมันอยู่ด้วยกันธาตุต่างๆในร่างกายมันก็มีอิทธิพลกับจิตแล้วก็จิตก็มีอิทธิพลกับเขาถ้าจะกำหนดจิตล้วนๆมันก็ได้อยู่แต่มันขาดหลักหลวงปู่มั่นก็เทศอยู่ในมุทโธไทยคนที่จะสำเร็จโดยไม่ได้พิจารณากายไม่ได้ฝึกกายในกายนี่มันไม่มีนะมันต้องร่วมกับกายอย่างเช่นเวลาพระจะบวชท่านก็ให้สอนเรื่องกรรมฐาน5เพื่อพิจารณากายส่วนการภาวนาที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นหลักนั้นก็เรื่องอานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกเริ่มแรกก็ดูลมสั้นลมยาวก็พิจารณาดูว่าอาการของลมมันกระเทือนถึงไหนเวลาหายใจเข้าหายใจออกถ้าลมสั้นจะรู้สึกยังไงกายจะรู้สึกยังไงจิตใจของเราจะรู้สึกยังไงถ้าลมยาวมันจะรู้สึกยังไงพอเรากำหนดได้มันที่สบายรู้สึกพอดีเราก็ขยายความรู้สึกให้มันทั่วตัวข้อนี้สำคัญมากเพราะสมาธิของเราก็ต้องมีฐานใหญ่จึงจะอยู่ได้ถ้าฐานเล็กนั่งอยู่นี่เดี๋ยวก็ลมก็ละเอียดไปแล้วก็หายไปเลยใจก็แคว้งคว้างบางทีก็เหมือนกับตกหลุมอากาศเพราะลมละเอียดมากเกินไปยิ่งเวลาออกไปข้างนอกเดี๋ยวไม่ต้องพูดกับคนนั่นเจอกับคนนี้มีเหตุการณ์ทั้งหลายนะถ้าสมาธิของเราตั้งอยู่กับจุดเดียวพอเปลี่ยนจุดพับก็สมาธิก็หายแต่ถ้าหากว่าสมาธิของเรามีฐานใหญ่ก็กายทั้งก้อนนี่แหละอะไรจะมากระทบแต่สมาธิของเราอยู่ฐานยังอยู่เราจะได้ศึกษาการเดินของลมแบบไหนมันช่วยจิตใจของเราให้มีกำลังขึ้นมาเพราะถ้าหากว่าใจไม่มีเพื่อนในการปฏิบัติอยู่ไปมันเกิดเหี่ยวแห้งขึ้นมาถ้าเราเอาลมเป็นเพื่อนดูแลเขาก็จะกลับมาดูแลเราด้วยเพราะฉะนั้นก็พยายามสร้างความรู้สึกขึ้นมาใช้ความสังเกตในการรู้สึกของธาตุเดินล่ามลมไฟในตัวของเราว่ามันเป็นยังไงดีหรือไม่ดีสะดวกไม่สะดวกเมื่อเราหายใจเข้าลมที่เดินอยู่ในเส้นประสาทเป็นยังไงเคยสังเกตไหมเราพยายามใช้ความสังเกตให้ได้ลมที่เดินตามเส้นเลือดลมที่เข้าออกทุกคมคนมันเป็นยังไงมันก็มีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยจะรู้สักกันสนใจด้วยเรื่องภายนอกนู่นนะเหตุที่เกิดขึ้นมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาภายในร่างกายของเราจะไม่ค่อยจะรู้สักมันถูกเบ็ดไปเป็ดไปถูกขังไว้ในห้องแรกๆเพราะเราอยากจะดูเรื่องภายนอกอยากให้มันสนใจเรื่องภายในมันเครียดอย่างนั้นนะเราก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากธาตุลมเท่าที่ควรและเจ็ดก็ไม่มีเพื่อนก็ธาตุเดินน้ำลมไฟก็เป็นคนแปลกไม่รู้จักเขาเลยรู้จักเขาเฉพาะเวลากิเลสมันเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นมาหัวใจก็เต้นความโกรธก็เต้นอีกบางทีก็จะมีรู้สึกเครียดที่หน้าอกบ้างที่หน้าท้องบ้างแต่ล้วนจะเป็นเรื่องของธาตุลมดังนั้นแหละลมละเอียดที่เดินตามเส้นประสาท พอเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาใจก็ไม่มีเพื่อนแล้วร่างกายก็ถูกยึดก็กิเลสมันเอาเป็นของเขาเป็นพรรคพวกของเขาเพราะฉะนั้นต้องรู้จักอบรมจิตใจของเราให้คุ้นเคยกับร่างกายกุศลจิตเกิดขึ้นมาลมเป็นยังไงอกุศลจิตเกิดขึ้นมาลมเป็นยังไงต้องพยายามกำหนดรู้ให้ได้เราจะได้ใช้ความรู้อันนี้เวลาอกุศลเกิดขึ้นมาเอาแล้วก็เปลี่ยนอาการของธาตุลมให้มันสบายขึ้นมาเพื่อจะส่งเสริมกุศลจิตแต่ทำยังไงจึงจะส่งเสริมมันให้มันมั่นคงขึ้นมาแล้วก็ใช้ลมให้เกิดกำลังด้วยอย่างเช่นเราเข้าสมาธิใจก็นิ่งอยู่กับที่ลมก็แผ่ซ่านทั่วตัวหล่อเลี้ยงธาตุต่างๆในร่างกายให้มีกำลังขึ้นมาก็ช่วยกำลังใจเหมือนกันเพราะทำไมอย่างนี้ไม่มีความสุขไม่มีเกิดปิติจากสมาธิแล้วทำไปทำไปการอบรมจิตใจของเราก็จะเหี่ยวแห้งไปเหมือนเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้น้ำมันล้อลื่นเดี๋ยวใช้ไปใช้มันเดี๋ยวก็ไหม้ขึ้นใหม่ไม่ทำงานกระจายของเราจะรอให้มีความสุขนู่นที่ปลายทางนั่นแหละมันจะไปไม่ตลอดต้องมีอาหารเลี้ยงตลอดทางในสุขปิติที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็เป็นอาหารของใจแต่สุขกับปิตินี้มันมาจากไหนก็มาจากที่เรารู้จักแต่งลมในร่างกายของเราให้พอดีเครียดตรงไหนก็คลายคลายคลายไปด้วยลมก็จะรู้สึกเอ็มขึ้นมาสุขก็จะปรากฏขึ้นมานี่เป็นอาหารของใจให้กำลังกับจิตใจของเราเพราะฉะนั้นต้องรู้จักเรื่องของกายเราจึงจะรู้เรื่องของจิตด้วยและจิตของเราที่เป็นกุศลก็จะมีเพื่อนอยู่ในร่างกายร่างกายจะไม่ได้ถูกพวกกิเลสทั้งหลายยึดเราก็ยึดบ้างให้รู้จักใช้ในทางที่เป็นกุศลในปัญญาที่เกิดจากภาวนาก็ต้องอาศัยกายเป็นหลักถ้าอาศัยแต่ใจอย่างเดียวถ้าคิดนึกไปมันก็ดีอยู่หรอกมันก็ช่วยได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ที่จะให้กำลังจริงๆต้องพยายามสร้างคุณธรรมขึ้นมาให้ใจของเราเกิดปิติสุขขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาเราจะรู้ตัวจริงของธรรมะเริ่มแรกเรารู้ตัวหนังสือตัวหนังสือก็เหมือนกับเงาทำไมรู้ว่าธรรมะมีจริงเหมือนกับพอเราเห็นเงาของภูเขาก็รู้ว่ามีภูเขาทีนี้ก็ลองหันมาดูว่าภูเขาอยู่ตรงไหนปีนขึ้นมาจึงจะรู้ว่าภายในภูเขาก็มีอะไรบ้างมีแร่ธาตุอะไรบ้างเราจึงจะได้ประโยชน์ถ้าดูแต่เงาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้ขุดลงไปรู้เรื่องของกายให้ได้เราจะได้อาศัยกายนี่แหละเป็นเพื่อนในการเดินของเราเราให้กำลังกับเขาเขาก็จะให้กำลังกับเราจนเรื่องการที่จะกำหนดกายนี่ขาดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพยายามรู้จักเขาดูแลเขาเขาจึงจะกลับมาช่วยดูแลเราได้